Tämän iltainen Raamatun tutkistelumme liittyy sarjaan Ilmestysmajassa. Ja tämä tunti käsittelee aihetta Aaronin sauva. Nyt käytännössä asia on niin, että minä en koskaan aiemmin liene pitänyt tämän tyyppistä sarjaa lainkaan. Siitä syystä itsellänikin on tässä asiassa vähän sellainen keskentekoisuuden leima, mutta näyttää siltä, että kaikki asiat tässä ajassa jäävät keskentekoisiksi. Myöskin saarnaajien puheet. Jos joku tulee kovin valmiiksi ja katsoo, että hän on puhunut täydellisiä puheita tai esittänyt asian täydellisenä, niin sellainen ilmeisesti on kaikkein hankalin saarnaaja muille ihmisille. Joka tapauksessa yritän esittää jotakin tästä nimenomaisesta kysymyksestä, joka liittyy hebrealaiskirjeen 9. luvun 4. jakeeseen, joka täällä on ollut aiemminkin jo esillä ja kuuluu näin. Siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriönyt sauva ja liiton taulut. Näitä eri esineitä, jotka löytyivät tästä liiton arkista silloin, kun ne sinne pantiin, niitähän ei ole käsitelty aivan siinä järjestyksessäkään, kuin mitä ne tässä hebrealaiskirjeen kohdassa ilmenevät. Mutta tietyistä syistä olen ottanut tämän järjestyksen ja jättänyt viimeiseksi tämän Aaronin viheriöineen sauvan. Kun tätä sauvan historiaa jonkun verran Raamatusta seurailin, niin huomaan, että ilmeistä on, että tällä sauvalla on ollut muutakin käyttöä ja tarkoitusta kuin, että se olisi tietyssä mielessä säilytetty ja pantu säilöön tänne liiton arkkiin. Tosin voidaan ajatella niin, että on mahdollisesti ollut kaksikin sauvaa, joista toinen olisi Mooseksen sauva ja toinen Aaronin sauva. Mutta mitenkään en ole henkilökohtaisesti tullut vakuutetuksi siitä, että niitä olisi kahta ollut, koskapa toisessa Mooseksen kirjassa, sen 7. luvussa, jakeessa 8 ja 9, puhutaan sauvasta näin, samantyyppisestä sauvasta. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja sanoi, kun Faarao puhuu teille ja sanoo, tehkää jokin ihmetyö, niin sano sinä Aaronille, ota sauvasi ja heitä se Faaraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi. Tässä tekstissä ilmenee sellainen asia, että Mooses sanoi Aaronille, ota sauvasi. Ja koska myöhemmässä vaiheessa Aaron sitten toi sauvansa Leevin sukukunnan puolesta, se tuotiin liitonarkin lähelle, niin on syytä olettaa, että kyseessä on sama sauva, tai ainakin sitten samantyyppinen sauva. Mutta me huomaamme tässä ensimmäisessä kohdassa, missä tästä Aaronin sauvasta puhutaan, että se oli ihmeitä tekevä sauva. Ja se oli merkillinen ihme, sillä seuraava jae sanoo tästä ihmeestä näin, niin Mooses ja Aaron menivät Faaraon tykö ja tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa Faaraon ja hänen palvelijansa eteen, ja se muuttui käärmeeksi. Yliluonnolliset ihmeet ovat aina kuuluneet matkaan, kun Jumala on toiminut. Myöskin silloin, kun Israelin kansa lähti Egyptistä, niin tämän lähdön yhteydessä oli tällaisia yliluonnollisia ihmeitä. Ja mitä tästä nyt ajateltaneenkin, niin joka tapauksessa on kyseessä merkillinen asia, sauva muuttui käärmeeksi. Oli ihmetteko. Jumala oli käskenyt, että näin tulee toimia, ja sitten tällainen ihme oli nähtävissä. Mutta ihmeet ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä on muullakin alueella kuin Jumalan hengen alueella, ja niitä tehdään muidenkin määräyksestä kuin Jumalan hengen määräyksestä. Ja tämä hämmentää monien ihmisten mieliä. Sillä ihmeet, sellaiset ihmeet, jotka on ihmeiksi lueteltava, joita ei voida nyt selittää noin vain. Esimerkiksi tavallinen nuha, Jos sen puolesta rukoillaan ja se on 2 viikon kuluttua mennyt, niin sehän ei ole varsinainen ihme, kun se olisi ilman rukoustakin ilmeisesti mennyt tuo 2-viikkoinen tauti. Maahan on usein lääkkeidenkin käyttö siihen tautiin, että sekään ei edusta muuta kuin normaalia taudin paranemista siinä tietyssä ajassa. Mutta kun puhutaan ihmeistä, niin ihmeiden täytyy olla sellaisia, että niitä ei voida selittää millään luonnollisella tavalla, tai että asia muuten ajan kuluessa tällä tavalla ikään kuin korjaantuu ja selviää. Nyt kuitenkin ihmeiden heikkous on aina siinä, että niitä voivat tehdä muutkin kuin Jumala. Tai toisin sanoen on olemassa myöskin toisen hengen vaikutus, jopa kolmannenkin lopulta, jos oikein tarkkoina oltaisiin tässä asiassa, sillä me tunnemme 3 voiman aluetta, Jumalan pyhän hengen voiman alue, ihmisen sielumaailman voiman alue ja pahan hengen voiman alue. Ja joskus on tiettyä vaikeutta eroitella näitä toisistaan, koska nämä ihmeet saattavat olla aika paljon samansuuntaisia. Tässä kirjoituksessa, kun on kysymys ihmeestä, joka tapahtui, kun sauva, Aaronin sauva heitettiin maahan, siinä on tällainen jatko jakeessa 11 ja 12. Ja Faaraokin kutsui maansa viisaat ja velhot, ja nämä Egyptin tietäjät tekivät samoin taijoillansa. Ja 12. Ja he heittivät kukin sauvansa maahan, ja ne muuttuivat käärmeiksi, mutta Aaronin sauva nielaisi heidän sauvansa. Näyttää siis täysin ilmeiseltä, että Jumalan hengen tekemiä ihmeitä pystyy sielun vihollinen tiettyyn määrään asti matkimaan. Niin kai tämä kirjoitus on ymmärrettävä, että tämä tapaus nimenomaan haluaa esittää asian toisen puolen, että myöskin on olemassa sellaisia tietäjiä velhoja, jotka tekevät ihmeitä ja ne saattavat olla aika paljon samansuuntaisia kuin ne ihmeet, joita Jumala tekee. Tämä saattaa hämminkiin sellaiset ihmiset, jotka eivät ole valistettuja Raamatuissa, mutta ei enää uskoon tulleita sellaisia, jotka tuntevat Raamatun kirjoitukset, sillä kaikissa jumalallisissa ihmeissä, jotka nimenomaan Jumalan pyhä henki saa aikaan, niissä on sellainen ilmiö, että ne saavat jälkeenpäin aikaa kiitosta ja ylistystä Jeesusta Kristusta kohtaan. Ne saavat myöskin aikaa pyhempää elämää niissä ihmisissä, jotka ovat kokeneet todellisen jumalallisen ihmeen, ja ne saavat myöskin aikaa rakkauden Jumalan sanaan. Kun taas monien idän mystillisten uskontojen piirissä tapahtuvat ihmeet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden voimien kanssa tekemisiin joutuvat ihmiset ovat yleensä jälkeenpäin erittäin suuressa vastahengessä Kristusta ja Raamattua kohtaan. On siis olemassa tietty testiperiaate. Tätä testiä ei voida suorittaa sillä tavalla, että arvioitaisiin ulkonaista tulosta, mikä jostakin ihmeestä on pelkästään esimerkiksi ruumiillisesta sairaudesta parantumista, vaan sen jälkeistä hengellistä tulosta näiden asianomaisten ihmisten elämässä. Siitä syystä on syytä joskus silloin tällöin näihinkin negatiivisiin puoliin kiinnittää huomiota. Nämä henkilöt muuten, jotka tekivät näitä ihmeitä, heillä oli 2 johtavaa persoonaa, jotka on mainittu Uudessa testamentissa, jotka tekivät näitä ihmeitä ja asettuivat ikään kuin vastustamaan Moosesta ja Aaronia. 2 Timoteus-kirjeessä sen 3. luvussa ja 8. jakeessa mainitaan näiden Egyptin tietäjien ja velhojen ikään kuin johtohenkilöt ja päämiehet, huomattavimmat tekijät, sillä ilmeistä on, että he johtivat tätä joukkoa, koska Paavali kirjoittaa näin. Ja niin kuin Jannes ja Jamres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Heissä oli siis 2 nimettyä henkilöä, Jannes ja Jamres. Näiden miesten nimet näyttävät olevan aika paljon puhuvia nimiä. Tarkastin tänään näiden miesten nimien merkityksen tohtori Lockyerin kirjasta, englanninkielisestä kirjasta. 3000 Raamatun miehen nimeä. Tämä itämaisten kielten tohtori ja jumaluusopin tohtori Hän mainitsee siinä kirjassaan, että tämä Jannes nimi merkitsee täynnä nautintoa. Se on aivan tyypillistä. Raamattuhan nimenomaan sanoo, että Mooses valitsi tien, joka oli vaivan kärsimistä yhdessä Jumalan kansan kanssa mieluummin kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Näyttää siis siltä, että toinen näistä Egyptin tieteistä ja velhoista, jotka pystyivät ihmeitä tekemään, oli jo nimensäkin perusteella ihminen, joka edusti synnillistä nautintoa. Täynnä nautintoa. Ja siitä syystä, kun puhutaan ihmeistä, on aina kiinnitettävä huomiota näiden ihmeiden tekijöiden ja heidän seuraajiensa moraaliseen tasoon. Ja olkoonpa ihmeet minkä laatuisia tahansa, niiltä putoaa pohja pois, jos niiden tekijät tai sitten näistä ihmeistä puhujat ovat moraaliltaan kyseenalaisia ihmisiä. Toinen näistä miehistä oli nimeltään Jamres, niin kuin jo mainitsin, ja tämän miehen nimen suomennus on vastustaja. Toisen tessalonikalaiskirjeen, 2:4, kun se luetaan, havaitaan, että se on Antikristuksen yksi nimi. Sen tähden tämän kaltaisissa voimissa, joiden piirissä koetaan ihmeitä, niin kuin me näemme muun muassa joogaajien keskuudessa nykyisin, kun ihmiset joogaavat itsensä ruumiin ulkopuolelle, katselevat itsensä itse omaa ruumistaan. Heitä on meidänkin toimistomme kautta tullut useita henkilöitä näinä vuosina. Toiset ovat kulkeneet jopa mielisairaalan kautta näiden kokemuksiensa jälkeen. Niin tässä on kysymyksessä tietynlaatuinen voima. Mutta se on vastustajan voima. Se ei johda näitä ihmisiä Kristuksen tuntemiseen, ei vapauteen synnistä, ei sisäiseen elämään, vaan se johtaa pimeyteen. On olemassa sellainen pimeyden mahti, jolla on monenlaisia merkkejä ja ihmeitä. Ja ne olivat nämä johtajat, Jannes ja Jamres, jotka johtivat tällaista mustan magian hommaa siihen aikaan. Ja syntyi tällainen taistelu, mutta se käärme, joka tuli Aaronin sauvasta, se nielaisi. Se nielaisi sitten näiden tietäjien ja velhojen sauvasta syntyneen käärmeen. Tästä syystä onkin Raamattuun kirjoitettu psalmiin 136:4 tällaiset sanat, oikeastaan jo 3. Kiittäkää Herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Vaikka siis on ihmeitä, niin on yksi ainoa, joka tekee suuria ihmeitä. Ja tämä on armon Jumala. Ja aina siellä, missä Jumalan hengen vaikutuksesta tapahtuu ihmeitä, olkoon ne minkälaatuisia tahansa, niin siellä aina ylistetään Jumalan armoa. Kun taas vihollisen leirissä ja vihollisen voiman avulla tapahtuvat ihmiset tai ihmisen sielumaailman pinkoituksen avulla syntyvät, joko todelliset tai luulotellut ihmeet, niin ne aiheuttavat ihmisten kehumista. Siinä on niin ilmeinen ero tässä asiassa. Ne kuuluvat siis ihmeet asiaan. Ensimmäinen kristillisen ajan marttyyri käsitteli näitä ihmeitä, nimittäin Stefanus puheessaan apostolien tekojen 7:36, tuossa kuuluisassa puheessaan, jonka jälkeen hänet kivitettiin kuoliaaksi. Hän sanoo näin 7:36, hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä ja erämaassa 40 vuotena. Jumala ei siis ole ainoastaan Jumala, joka ilmaisisi itsensä sanassa, joka taas puolestaan kertoo meille, mitä hän on lahjoittanut meille pojassa, vaan Jumala ilmaisee myöskin itsensä ihmeiden avulla. Kuitenkin on niin, että me emme voi otollisuuttamme Jumalan edessä rakentaa näiden ihmeiden varaan, sillä se on harhaa, jos katsotaan, että me kelpaamme Jumalalle sen tähden tai olemme joitakin erikoisia, kun tapahtuu tätä tai tuota. Me kelpaamme Jumalalle sen tähden ja siksi, mitä Kristus oli. eikä lainkaan sen perusteella, mitä tapahtuu meidän keskellämme, tai mitä tapahtuu meidän elämässämme, tai minkälaisia ihmeitä yleensä on liikkeellä, sillä maailman historian suurin ihme on se, että synnitön kantoi meidän syntivelkamme, ja että me uskon kautta hänen vereensä olemme Jumalalle kelvolliset. Näitä asioita perätään nykyisin aika paljon, aivan ulkopuoliset ihmisetkin ottavat selkoa näiden asioiden todellisesta laidasta. Sillä aina on olemassa vaara, että me luiskahdamme pois omalta lujalta perustukseltamme, ja tämä perustus on Kristus, joka tässä tulkoon jälleen kerran sanottuna. Nyt on kuitenkin niin, että vaikka minkälaisia ihmeitä tapahtuu ihmisten keskuudessa, ja vaikka on kysymys Jumalan hengestä syntyneistä ihmisistä, pyhällä hengellä täyttyneistä ihmisistä, sellaiseen seurakuntaankin kuuluvista ihmisistä, joka on koostunut uskovista ihmisistä, niin nämä ovat sittenkin vielä tässä ajassa kulkevia ihmisiä, eivätkä enkeleitä. Joillekin on erittäin vaikea jollain tavalla yhdistää sitä, että ylistetään Jumalaa valtavasti, täytetään pyhällä hengellä, puhutaan kielillä, puhutaan sairaiden parantumisesta ja sen jälkeen riidellään. Tämä on hankala kysymys ulkopuolisille ihmisille ja joskus se on hankala sisäpuolisille, varsinkin äsken mukaan tulleille. Mutta vanhat, jotka ovat jo monessa tuulissa kulkeneet, he tietävät kyllä, että välillä venheet karahtavat kyllä karikkoihin ja matalikoille ja on olemassa tuulta ja tuiskua. Ja jopa voivat laulaa, että puhdistaahan myrsky purren. Mutta siihen menee aikaa, ennen kuin ihminen voi siinä mielessä oikein laulaa, että jo etukäteen veisaa virttä. Ja sitten jälkeenpäin sanoo, että no, oli hyvä, että tuli. Nimittäin se puhdistava myrsky. Israelin kansanvaellus on oikeastaan hyvä malli esimerkki siitä, että mitä tämä kansa, millä tavalla se käyttäytyi. Ja tosiasiahan on se, että me emme nyt näitä ikäviä kysymyksiä ota esimerkiksi, mutta me otamme kuitenkin jonkinlaiseksi lohdutukseksi siitä syystä, että kun olemme matkalla täällä, niin mehän emme kokemuspiirissämme aina ole valloittamassa Kaanaanin maan Hebronin viinivuoria. Olen kyllä vakuuttunut, että nuo Kaalebille mitatut vuoret, niin ne voisivat kyllä olla sellainen paikka, johon ihminen majansa tekisi ja pysyisi siellä. Mutta useimmat meistä olemme kokeneet sitä, että vaikka me olemme kohta joutuneet niille viinivuorille ja juoneet myöskin taivaista viiniä, kokeneet hengen voimaa, niin merkillisellä tavalla vain kulku tahtoo sittenkin suuntautua takaisin sinne erämaahan joskus, ja ihminen tuntee, että ei täällä nyt viiniä ole, täällä on okaita, jotka pistävät jalkaa. Ei ole siis olemassa mitään yksiselitteistä selitystä, että joku uskovainen ihminen kulkisi tämän erämaan taipaleen. Ja sitten olisi sen jälkeen valloittamassa Kaanaan maata, eikä koskaan enää joutuisi mihinkään erämaahan. Sellaista ei näytä käytännössä olevan. Vaikka se olisi johdonmukaista ajatella, mutta hengen elämä ei ole niin yksioikoista, se johtuu siitä, että me olemme sellaisia monitahoisia ihmisiä. Ja olemme vuoron perään viinivuorilla ja vuoron perään erämaassa, keitaassa, ja sen tähden tapahtuu sellaisia asioita, joita tapahtui vanhaankin aikaan. Neljännessä Mooseksen kirjassa, 16. luvussa, kerrotaan, mitä näille ihmisille, jotka ihmeitä näkivät 40 vuotta, jotka Jumala oli niin valtavalla tavalla tuonut Egyptistä ulos, että 2 miljoonaa ihmistä suunnilleen kastettiin yhtenä päivänä punaisessa meressä tai sen ylikulkiessaan Moosekseen pilvessä ja meressä. He kokivat maailman historian suurimman kastejuhlan ja näkivät sen jälkeen, että koko Egyptin armeija hukkui. Ja näkivät valtavia ihmeitä 40 vuoden aikana. Niin eikös vaan, hetken kuluttua he unohtivat ihmeet ja unohtivat pääsiäislampaat ja lähtönsä ja veren sively ja kaikki alkoivat riidellä. Neljännessä Mooseksen kirjassa 16 ja 3 sanotaan eräistä henkilöistä, joiden nimiä en tässä nyt luettele, ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanovat heille, jo riittää. Koko seurakunta, he kaikki ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli? Tässä tultiin sellaiseen tilanteeseen, että haluttiin tuoda Jumalan seurakuntaan sellainen oppi, joka on nimeltään demokratia, tasavaltalaisuus, ääni ja mies. Jos nyt noin voisi sanoa, toisin sanoen Laodikean henki, sehän tarkoittaa kansanvaltaa. Ilmestyskirjan viimeistä edellisen seurakunnan henki. Sen Suomen osan kansanvalta. Ja tästä asiasta Aaron jää Moosesta vastaan syntyi tämän tyyppinen kapinaliike ihmisten keskuudessa, jotka olivat nähneet valtaisia Jumalan ihmeitä. Myöhemmin Uudessa testamentissa kerrotaan, että syntyi ei ainoastaan riita tällaisesta johtajaperiaatteesta, vaan ihmiset alkoivat riidellä saarnaajien etevämmyydestä. Ilmeistä on, että saarnaajat itse eivät sotkeutuneet koko riitaan, sillä apostoli Paavali käsittelee sitä vähän sellaiseen tyyliin, että hän ainakin mitätöi heti kärkeen itsensä ja merkityksensä, sillä hän sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa näin tuossa tutussa kohdassa. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Varsin ällistyttäviä sanoja seurakunnalle, jossa oli kaikki armolahjat. Armolahjat eivät siis ole hengellisyyden todiste. Sillä aiemmin tässä kirjeessä sanotaan selvästi, että heiltä ei puuttunut mitään missään armolahjassa tällä seurakunnalla. Ja kuitenkin he, nämä ihmiset, olivat lihallisia ikään kuin pieniä lapsia Kristuksessa. Usein me mittaamme ihmisen hengen voimaa ja hengellisyyttä siitä, kuinka hän puhuu kielillä, millä tavalla hän profetoi ja mitä ihmeitä tapahtuu, kun hän rukoilee. Raamattu ei tee niin. Raamatussa on kokonaan toiset mittausperiaatteet ja järjestelmät kuin nämä. Ja sen tähden Paavali jatkaa seuraavassa jakeessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Merkillistä. Ihmisillä oli kaikki armolahjat, eivätkä sietäneet vielä vahvaa ruokaa. Ollenkaan. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Eihän väittänyt, että ne olivat jumalattomia tai helvettiin meneviä ihmisiä, ne olivat lihallisia kielillä puhujia. Noin yksinkertaisella kansankielellä sanottuna. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen minä olen Apolloksen, että kun silloin olen niin kuin ihmiset ainakin. Testi on siis se, että riidellään saarnaajien etevämmyydestä. Huolimatta siitä, että tietenkin jokaisella on vähän omat mielipuhujansa, minulla niin kuin teilläkin. Mutta nyt alkaa sitten asennoitua sillä tavalla, että kun Apollos on sellainen kaunopuhuja, niin Paavali pannaa viralta pois, kun sen puhe on mitätöntä. Ja Pietari on Jerusalemista, niin pysyköön siellä. Mitä Apollos sitten on ja mitä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Jumala on heille kullekin antanut. Minä istutun, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Niin kuin oli vanhassa testamentissa, niin uudessakin testamentissa on syntynyt. Uuden testamentin seurakunnassa on syntynyt tämän kaltaisia vaikeuksia, ja se johtuu siitä, että meidän alemmassa luonnossamme on jokikisen ihmisen jotakin kapinallista. Me emme pääse siitä asiasta mihinkään. Ei ole yhtään ainoaa sellaista Jumalan pyhää, jossa ei olisi jonkinlainen kapinallisuuden sellainen pesäke hänen alemmassa luonnossaan. Se ei paljon tarvitse ruokkimista, ja sillä on taipumus myöskin pyhyyden nimessä rähjätä. Siitä syystä tätä asiaa on käsiteltävä, sillä vanhan testamentin aikana, kun tällainen tilanne syntyi, niin siitä syntyi myöskin sitten selvittely, jonka lopulta oli jumalallinen selvittely, sillä 16. jakeessa tätä samaa 4. Mooseksen kirjan lukua, numero 16, sanotaan näin 16. jakeesta 19. Silloin Mooses sanoi Koorahille, astukaa huomenna Herran eteen sinä itse ja koko sinun joukkosi, sekä myöskin Aaron. Ja ottakoon kukin teistä hiilipannunsa ja pankoon siihen suitsuketta sekä tuokoon Herran eteen hiilipannunsa 250 hiilipannua, niin ikään sinä ja Aaron tuokaa kumpikin hiilipannunne. niin he ottivat kukin hiilipannunsa, virittivät niihin tulen ja panivat niihin suitsuketta ja asettuivat ilmestysmajan ovelle, samoin myöskin Mooses ja Aaron. Mutta Koorah kokosi heitä vastaan koko seurakunnan ilmestysmajan ovelle, silloin Herran kirkkaus näkyi koko seurakunnalle. Tässä on kuvaus siitä asiasta, jonka Jumala järjesti Mooseksen kautta, että tutkittiin tätä kysymystä, että missä tässä on kysymys. Se, että joku tuo suitsuketta Jumalan eteen, ei ole mikään todiste siitä, että tämä ihminen on oikeassa hengessä. Se ei vielä riitä todistamaan mitään. Minä olen kuullut ihmisten puhuvan kielillä, jotka ovat olleet perin väärässä. Hirvittävällä tavalla väärässä. Tuhoa kohti kulkevat ihmiset saattavat puhua vierailla kielillä. Vaikka me ylistämme Jumalaa tästä henkilahjasta, niin kuin kaikista muistakin armolahjoista, niin me emme voi sillä vielä testata, että joku ihminen on Jumalalle otollinen. Nämä toivat kaikki hiilipannunsa ja oli siinä merkillinen yhdistelmä 250 kahta vastaan. Ja kuitenkin Jumala oli näitten kahden puolella. Ja 35 sanoo näin. Mutta tuli lähti Herran tykö ja kulutti ne 250 miestä, jotka olivat tuonneet suitsutusta. Näyttää siis olevan erittäin vaarallista tulla Jumalan eteen ja näytelmällisellä tavalla palvella Jumalaa, jos sydän on väärässä. Siitä syystä sanotaan, että Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Uuden testamentin puolella me näemme, minkälaisen tuomion sai kaksi ihmistä, jotka olivat varmaan sen seurakunnan parhaimpia uhraajia, nimittäin Aanias ja Safira. Ajan voittamiseksi minä en puutu niihin ihmisiin, mutta he toivat paljon rahaa apostolien jalkojen juureen. Mutta tuodessaan tätä rahaa he sanoivat, että se on kaikki, mitä he saivat maatilasta. Jos ajattelemme, että siellä oli kymmeniä ihmisiä, jotka myivät maatilojaan ja toivat kaikki, ja sitten nämä kaksi ihmistä, jotka halusivat ehkä vanhan päivän varaa vähän säästää, niin panivat puolet siitä hinnasta viiloon kaappiinsa ja toivat toisen puolen sitten apostolien jalkojen juureen, niin heillä oli vähän nolo tilanne, kun naapurit toivat kaikki. Niin he päättivät laskea hätävalheen yksinkertaisesti ja sanoa, että se on kaikki. Ja saat. Mutta pyhälle hengellepä ei pystytäkään valehtelemaan. Ja te tiedätte kaikki, kuinka siinä kävi. Nyt mehän emme lausu, eikä meillä ole oikeutta lausua mitään tuomiota, enkä minä edes henkilökohtaisesti uskokkaan niin, että se olisi merkinnyt Ananiakselle ja Safiralle mitään helvetin tuomioa, se merkitsi ajallista tuomioa heidän maallisen elämänsä lyhentämistä siitä syystä, että he valehtelivat pyhälle hengelle. Sen pidemmälle meillä ei tekstistä ole oikeus sanoa mitään. Mutta me havaitsemme yhden asian, että ihmiset saattavat, niin kuin Ananias ja Safirakin, olla tosiasiassa erittäin tehokkaita Jumalan palvelijoita, mutta he sallivat elämässään jotakin sellaista, joka ei Jumalalle kelpaa. Ja ennemmin tai myöhemmin tällaisessa asiassa tullaan kohtaamaan tuomion Jumala. Eli tässä ajassa niin Kristuksen tuomioistuimen edessä tullaan kohtaamaan. Nyt on sellainen vaara, että sinä voit nähdä, joko käytännössä tietää tai hengen kautta kokea, että jollakin ihmisellä on sellaisia siteitä, tämän tyyppisiä, jotka pitäisi katkaista. Pyytäisin huomauttaa sinulle, että jos joku ihminen on siteissä, niin sinä et ole yleensä niiden siteiden katkaisija. Jos menet peukaloimaan varomattomasti, niin voit kohta olla niissä samoissa siteissä pahemmin kuin konsanaan se ihminen, jota yrität auttaa. On parasta tässä maailman ajassa oppia sellainen läksy, että jättää kaiken kaikki valtiaan Jumalan tuomioon ja rukoilee ihmisten puolesta. Kyllä Jumala sitten hoitaa omalla tavallaan ja omana aikanaan nämä asiat. Mutta niin kuin sanoin, niin tämän kaltainen taistelu ja ristiveto on nähtävissä Raamatun lehdillä, koska Raamattu on totuuden kirja. Se ei missään kohdassa peittele Vanhan testamentin enempää kuin Uuden testamentin pyhienkään virheitä, vaan se tuo ne julki. Minkä tähden? Sen tähden, että me varoisimme. Se on Jumalan sanan tarkoitus. että me varoisimme tämän kaltaisia ja vaikeuksia, että me kasaisi niitä omalle tiellemme. Mutta sitten, vaikka tapahtui tämän kaltainen Jumalan tuomio, että 250 ihmistä menetti henkensä, niin ei se tilanne silloinkaan vielä oikein selvinnyt, sillä napina jatkuu. Sillä nyt kun Jumala oli pannut tuomion toimeen, niin jakeessa 41 sanotaan, mutta seuraavana päivänä kaikki israelaisten seurakunta napisi Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen, että olette surmanneet Herran kansaa. Vaikka Jumala oli pannut tuomion toimeen, niin sitten taas oli tämä vanha laulu pystyssä ja nyt tultiin siihen kohtaan, että ratkaistiin tämän kaltainen asia toisella tavalla kokonaan. Tässä 17. luvussa 4. Mooseksen kirjaa on olemassa hengellinen ratkaisumalli. Vaikka siis Jumala joskus kovalla kädellä ilmestyy, niin kuitenkin on niin, että päälinjaisesti ratkaistaan nämä asiat hengellisellä tavalla. Ja tämä 17. luvun alku on erittäin hengellinen ratkaisumalli ja liittyy tähän Aaronin sauvaan. Luen tästä 8 jaetta tutusta Raamatun paikasta, joka on erittäin tärkeä. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelaisille ja ota heiltä kaikilta heidän ruhtinailtansa sauva kutakin sukukuntaa kohti, heidän sukukuntiensa mukaan 12 sauvaa, kirjoita kunkin nimi hänen sauvaansa. Pyydän ensinnäkin huomauttaa, ennen kuin jatkan pidemmälle, että tässä oli kysymys kuivista kepeistä. Näillä kepeillä ei ollut mitään arvoa. Yksikään puuseppä ei olisi voinut tehdä niistä yhtään minkäänlaista huonekalua. Olivat ilmeisesti sellaisia sauvoja, kävelykeppiä, koristeesineitä, ehkä arvon merkkejä, näiden 12 sukukunnan johtajien arvon merkkejä, että niistä ei olisi tullut minkäänlaista lipputankoa eikä edes kunnon portin pylvästä. Ne olivat kuolleita niin kuin ikinänsä voi sauvat olla kuolleita. Niihin käskettiin panna nimet. Ja sitten jatketaan. Mutta Leevin sauvaan kirjoita Aaronin nimi. Sillä tämänkin sukukunnan päämiehellä olkoon sauvansa. Pane ne sitten ilmestysmajan lain arkin eteen, missä minä teille ilmestyn. Tämä on kirjoitettu sinua varten, joka olet kuiva kuin kalikka. Asiasi korjaantuu vain, että tulet tähän paikkaan. Ilmestysmajan lain arkin eteen tämä arkki on esikuva Kristuksesta. Ei kalikoista tule eläviä missään muualla. Vaikka 10 vierailevaa saarnaajaa ja kaikki omat puhujat ja vanhimmiston veljet ja muut, jotka uskaltavat, panisivat kätensä päälle, niin kalikka ei siitä lähde elämään, ellei sitä saada hilattua tähän paikkaan, mistä tässä puhutaan. Pysyy vain kuivana keppinä. Tämähän se on meidän hengellisen elämämme salaisuus, sillä kuka meistä ei joskus tunne olevansa kalikka. Ja tapahtuu, että kenen minä valitsen sen sauva versoon. Siten minä lopetan israelaisten napinan, niin että pääsen kuulemasta heidän napinaansa teitä vastaan. On olemassa siis tällainen tapa, jolla Jumala lopettaa napinan. Minä kyllä ihailen hänen tapaansa, sillä nythän me olemme luonnostamme niin kuin jo olen viitannut, aikamoisia rähisijöitä. Toiset uskaltavat rähjätä julkisesti, toiset rähjäävät salaa omassa sielussaan, mutta rähinä on rähinä, joko se on kamarissa tai pihamaalla. Ja tämän kaltainen napina, se aina kohdistuu ihmisiä vastaan ja se ei asetu millään muulla tavalla kuin tällä vanhalla tavalla. Tällä tavalla napina asettuu. Ja Mooses puhui tämän israelaisella ja kaikki heidän ruhtinaansa antoivat hänelle kukin sauvansa sukukunnittain. Yhteensä 12 sauvaa ja Aaronin sauva oli heidän sauvansa joukossa. Ja Mooses pani sauvat lain majaan Herran eteen. Kun Mooses seuraavana päivänä meni lain majaan, niin katso, Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa ja siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. Meidän siunattu Herramme Jeesus Kristus saa tällaista aikaa. Tämä lain liiton arkki on esikuva hänestä. Missään muualla ei napina asetu kuin hänen luonaan. Kun vain asettaudutaan siihen kohtaan, armoistuimen lähelle, jossa hän puhuu suloisia sanoja meille armahdetuille syntisille, niin meidän sielumme nurinat ja napinat ja kaikenlainen riidan henki, se merkillisellä tavalla saa jonkinlaisen tyrmäyksen. Mikään muu mahti ei sitä aseta. Ei mikään. Mutta aina kun tullaan tähän paikkaan, niin silloin asettuu. Ja siitä syystä Jeesus sanoi Johanneksen kirjeen 15:5, ilman minua te ette voi mitään. Ette niin mitään. Mitä kuiva kalikka voi ilman häntä, joka on elämän Herra? Tähän pyhä henki tahtoo meitä johtaa. Tämä on valtaisa ihme, koko uskon elämä, synty hetkestään loppuun asti, on valtaisa ihme. Siinä vain kun siihen paikkaan pannaan, niin siinä sitten alkaa elämä tällä tavalla versoa. Jopa hetkessä ihminen, joka oli niin kanttura hengessä, ettei siedä enää kohta itseään. Ja pelkää katsoa kuvaansa peilistä, kun on mennyt niin paljon pahaan malliin, niin kun tulee tähän kohtaan. Niin totisesti siihen tulee kukkia, lehtiä ja kypsiä manteleita, ei vain yksi yö. Ei aina sitäkään. Kun Jumalan henki ja sana yhä uudistavasti asettaa meidät tähän armon tunnon ihmeelliseen paikkaan, niin silloin kyllä alkaa sauva viheriöidä. Nyt tässä ilmenee siis, että mikä on olennaista koko tässä elämässä, jota me koemme? Uuden liiton pappeus ja elämä, ne ovat aina yhdessä. Virkapappeudessa ei tarvitse olla mitään elämää välttämättä. Ihminen voi ammatikseen harrastaa jumalallisia asioita jopa ammattimiehenä. Mutta jos halutaan elämää, niin sitä ei voida kokea ilman Kristusta. Sen tähden meidän tulee yhä uudestaan asettua tälle hyvälle paikalle, jossa kalikat alkavat elää. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa tämä kirjoittaja selittää tätä asiaa. Kuka lieneekään, ehkä apostoli Paavali tai joku muu asiantuntija, niin hän sanoo tästä pappeuden asiasta, joka ratkaistiin jo vanhan liiton aikana, tällaista 4. jakeessa alkaen. Ei kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Hän puhuu tässä ylimmäisestä papista, ja näin on myöskin meidän kanssamme, jotka olemme alipappeja. Minullahan on kunnia puhua alipapeille tässä, koska kaikki uskoon tulleet ihmiset ovat Uuden liiton pappeja. Minulla on etuoikeus kuulua teidän joukkoon. On ainoastaan yksi ylimmäinen pappi, ja hän on Kristus. Mutta me kaikki olemme kuninkaallinen papisto, niin kuin sanotaan 1 Pietarin 2:9. Ja nyt niin kuin ylimmäinen pappi ei voinut ottaa vanhan liiton aikana itselleen tämän kaltaista arvoa, mutta Jumala kutsui hänet, niin on meidänkin kohdallamme. Me olemme kaikki niin paljon kuin meitä on uskovaisia, me olemme kutsuttuja pappeja. Meitä ei ole kutsunut ihmiset, vaan taivaan Jumala. Hän kutsui meidät tähän pappeuteen. Ja sitten tämä kirjoittaja, päästyään näin hyvään kohtaan, hän jatkaa. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, niin hän toisessa paikassa sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Hän sanoi pojalleen, että minä tänä päivänä sinut synnytin. Eräänä päivänä hän synnytti sinut. Synnytti uudesti ja sinä synnyit tähän pappeuteen, tähän merkilliseen Melkisedekin järjestyksen mukaiseen pappeuteen. Ja siinä sinä nyt sitten vain olet. Jos et katso olevasi pappi, niin sitä minä en voi auttaa, mutta Jumala kutsuu sinua papiksi. Hyväksyy siis naispappeuden, mikä on erittäin ihmeellistä. Koska kaikki Uuden liiton seurakunnan jäsenet, niin miehet kuin naisetkin, ovat pappeja, niin silloin tähän syntyperäiseen pappeuteen kuuluvat kaikki uudesti syntyneet sukupuoleen katsomatta, ja tämä on pappeutta Melkisedekin järjestyksen mukaan, joka olisi luku erikseen, mutta siihen en nyt tällä kerralla puutu. Ja tästä asiasta hebrealaiskirjeen 7:15 ja 16 sanoo näin. Mutta tämä käy vielä paljon selvemmin, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskynlain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Uuden liiton papisto on siis pappeudessa, jonka lähtökohtana on katoamattoman elämän voima, ja tämä voima on pyhä henki. Ja tästä voimasta me alamme viherjöidä. Tästä voimasta me jatkuvasti viherjöitsemme, se on Kristuksesta meihin hengen ja sanan kautta tulevaa uuden elämän voimaa. Ja tällä tavalla ratkaistaan katoamattoman elämän pappeus. Sitä ei ratkaista helluntailaisuudella eikä luterilaisuudella eikä jollakin välimuodolla, ei ollenkaan. Ne ovat sivuseikkoja sellaiset jutut. Tässä asiassa, kun on kysymys katoamattoman elämän voimasta, ja katoamattoman elämän voima on vain niissä sieluissa, jotka on Jeesuksen kalliilla sovintoverellä lunastettu. Jotka kokevat tämän veren voimaa, he kokevat myöskin tämän pyhän hengen tuomaa ihmeellistä uuden liiton pappeutta ja palvelua siinä pappeudessa. Nyt kuitenkin, kun kukaan ei voi itselleen tämän kaltaista asemaa ottaa, muuten kuin esittää anomuksen, että pääsisi tähän armoon, niin siitä seuraa, että tässä pappeudessa olevia erilaisia tehtäviä ei myöskään voi ottaa muutoin kuin sillä tavalla, että Jumala kutsuu. Tämä on sitten jo toinen kysymys, joka tuottaa erittäin suuria vaikeuksia, sillä riita vanhan testamentin aikana oli siitä, että koko seurakunta on tasapäinen. Mutta kuitenkin oli niin, että Jumala oli tarkoittanut ihmiset erilaisiin tehtäviin, ja sen tähden Jumala itse puolusti sitä tehtävää, joka Mooseksella ja Aaronilla oli, ja hän on päättänyt puolustaa sitä tehtävää, jonka sinä olet saanut. Mutta hän ei puolusta sitä tehtävää, jonka sinä haluat itse ottaa ilman hänen lupaansa. Sitä hän kieltäytyy puolustamasta. Jumala puolustaa ainoastaan sitä, minkä hän itse on määrännyt näin tapahtuvaksi. Jos ihminen haluaa jotakin muuta kuin mitä Jumala haluaa, niin puolustakoon sitten itse asiansa. Mutta Jumala on päättänyt puolustaa kaikkia niitä ihmisiä, jokikistä omaa lastaan siinä palvelustehtävässä, minkä hän on itse tälle henkilölle antanut. Tämä on erittäin hieno järjestys. Ja siitä syystä sanotaan toisen korintolaiskirjeen 10. luvun 18. jakeessa tällaiset sanat, jotka tähän loppuun vielä luen, vaikka olen ollutkin aika monisanainen. Sillä ei se ole koetusta kestävä, joka itse itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Tämä on jumalallisen pappeuden suuri järjestys ja erittäin ihana järjestys. Kun ihminen tulee tämän uuden liiton kansan joukkoon uuden syntymän kautta, niin sen jälkeen myöskin tulee tapahtumaan niin, että hänelle annetaan valtuutuksia tällä hengen alueella ja Jumala suosittelee tätä ihmistä. Ja se, joka suosittelee itseään, hänestä sanotaan, että hän ei kestä koetusta, mutta jota Jumala suosittelee, niin sitä Jumala vie eteenpäin, niin kuin sanonta kuuluu suomen kielellä, vaikka läpi harmaan kiven. Jumala pitää itse omista asioistaan huolen, ja me ylistämme Herraa, että on tällainen liiton arki Kristus, ja kuivat kepit vain siihen viereen, ja ne alkavat viherjöidä, tuottaa hedelmää ja kukoistaa ihmeellistä uutta elämää, joka ei suinkaan niistä itsestään ole koskaan lähtenyt, vaan se lähtee elämän Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Onnittelen teitä, jotka olette tähän hyvään paikkaan tulleet. Pyydetään armoa Jumalalta, ettemme luiskahtaisi pois omalta varmalta perustukseltamme, joka on Kristus Jeesus meidän Herramme. Aamen.